Komið sæl, ég heiti Svavar Guðmundsson, býð mig fram til setu í stjórn Blindrafélagsins. Ég 52 ára gamall, 3 barna faðir, sjávartfræðingur að mennt. Mín aðla áslega mál eru 3 í þessu stuttu kynningu. Það umgengnis og aðgengismál blindra og sjónskettir umferðinni á höfuðborgarsvæðinu. Það þarf að stór efla í það að við fáum fleiri gangbrautir, hljóðmerki og þetta er að forgangur fyrir blindrafélagið að við getum notið betur öryggis í umferðinni. Þetta er stór mál og ég hef ekki fundið neina breytingu síðustlinn 5 ár eða frá því ég kom inn í félagið og síðan ég var lögblindur. Það er engin aukning orðið af þessu, það er engin bragabót orðið af þessu og hef ég nú verið í sambandi við yfirvöld sem snúma að þessum málum. En við þurfum að vera í þessu sem ein heild. Þetta er mikið öryggismál og þetta er meiri forgangur heldur en að bara byggja 7. hæðin upp á fyrir þjónustu og þekkingamiðstöðina. Annað mál er að þau þurfum að auka sýnileika og við þurfum að auka atvinnuþáttöku blindra og sjónskertra í samfélaginu. Ég hef sjálfur mætt fordómum í atvinnuvitölum. Við þurfum með allar þessar tækni í dag sem við höfum til þess að styrkja okkur grundvöld til frekar atvinnuþáttöku. Við þurfum að segja frá því, blindrafélag þegar við erum í farabroti til að segja frá þeim tækni möguleika sem við höfum og við þurfum að stíga og standa saman sem ein heild og ekki síður en efla félagsandan. Þannig að við þurfum að hvetja fólk til atvinnuþáttöku út í samfélaginu og þurfum að upplýsa að því það er svona neikvæð ímynd bæði á öryrkjan og fólk sem blind. Fólk hefur aðra hugmyndir getur þess heldur en við þurfum að koma okkur á framferði. Og eins líkið í sambandi, mér langar að stofna frumkvöðlasetur fyrir blinda og sjónskerta til þess að efla sköpunarhæfileika til að koma saman. Ég hef heyrt í fólki og veit fólk sem að hefur langar að gera eitthvað en það hefur sér bara ekki einhvern veginn í það. En saman getur við lyft grettistæki í því að búa til einhvers konar sköpunarmiðstöð fyrir blinda og sjónskerta. Þannig að fólk getur komið fram og virkað sterkasta afl sem ímyndunarafl okkar allra til þess að með því að auka þarlandi eigst sjálfsmynd þess, sjálfstraust og það tryggir allar sinn grundvöld frekar og lífið verður allt léttbærara. Þannig að þetta eru svona helstu málin í sem stýsta og svo þarf ekki síður hann að bæta félagsandan innan félagsins og margt, auðvitað eru málin mörg en þetta eru svona helsta í þessu stutta, þetta eru stuttur kynningu. Þannig að ég segi bara takk fyrir mig og góða stundir.